сайн мэцхан уу та нартаа бэхжээл ба боломж подкастынхаа ээлжид дугаарыг хүргэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаа би та нартаа за мөнгөгүй байдлаас бид нар юу яаж гарах юм бэ гэдэг энэ сэдвийг бас барьж орж ирсэн нь маш их таатай байна. Ялангуяа сүүлийн үед корона гараад COVID-19 гээд бид нар байгаа газраа ер нь бол ажилгүй болчихсон те аль эсвэл янз бүр ямар нэгэн хөдөлмөр эрхэлдэг бол тэр нь ямар нэг шахалтанд орчихсан гасчихсан байдалтай байгаад байгаа учраас ер нь энэ сэдв нэлээд тохирох байхаа гэж бодоод энэ сэдвийг сонгосон байна. Миний бодлоор бол энэхүү лайваас та маш их зүйлийг ойлгох боломжтой. Тэгээд олон удаа сонсдог бид нарыг маш их сонсдог удаан сонссон хүмүүс мэдээл хайрцангуй мэдчихээх. Манайх подкастаа гаргахтаа нэг лайваас хийсэн подкастыг та нартай эдит хэлбэрээр янзалж гаргаад за нэг подкастыг болвол зочинтой ярилцаад тэндээс та нартай маш гайхалтай яриаг бэлтгэж хүргэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн подкаст маань та нартай Моника хүчин лайваас мөнгөгүй байдлаас бид нар яаж гарах юм бэ гэдэг энэ сэдвийг хүргэхэд бэлэн болсон байна. Бүгдээрээ хамтдаа ойртоо цугаарай.
Монголд ийм байгаа байхгүй. Бид нар монголчууд аягүй их ядуу амьдарч байгаа. Тэ? Эдийн засгийн хямрал болж байна. Монгол мөнгөнд санаа зовсон, мөнгө гэж хүн болгон дараа мөнгөнд санаа зовсон тийм орчин үед амьдраад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр юмнаас шалтгаалаад бид нар яаж яаж гэхэл Монголын нийгэмтэйгээ би тэр нөгөө буу буудах, онлох юм дээр би зүгээр зөвөрлүүлээд би танарт нэг бодсон бодлол хуваалцъя гэж боддоггүй. Тэр юу вэ гэхээр ингэж байгаа юм. Бид нар мөнгө гэж санаа зовж байхдаа хаашаага би онлоод миний мөнгө хаашаага хөрөнгө оруулалт хийгдээд хаашаага онлоод хаашаага яваад байна гэдгийг мэддэг. Би ерөөс бид нар онсон байгаа онч чадахгүй одоо онохыг хичээсэн байгаа үр дүнгээ мэдхгүйгээр аягүй их мөнгөө дэмий үрээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар байгаа тодорхой мэдхгүйгээр хаа хамаагүй газар руу ингээл сумаа онлоод бууга онлоод те яваад байгаа ямар ч дасгалжуулагч байхгүй ямар ч зориг байхгүй өөрөө өөрийнхөө баг хар үнгээр би жоохон энэ нэг мөнгөтэй болохлээр би нэг юм хийдэг мөнгөтэй болохлээр ийм нэг жоохон бизнес хийчихье гэсэн бодолтой яваад байдаг. Яг амьдрал дээр бид нар яг өөртөө анхаарал төвлөрүүлж чадахгүй. Би хаашаа надад тохирсон тэр санхүүгийн зорилго төлөвлөгөө надад тохирсон хөрөнгө оруулалт энэ маань мөн үү биш үү гэдэг дээр бид нар огт бодолцохгүйгээр юу сумаа онлоод байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар ингээ харахаар хэрвээ бид нар орж байгаа байж байгаа жоохон багахан хэмжээний мөнгийг буруу юм зарцуулаад үрээд ивэл тэр чинь хизээч бид нарт хөрөнгө оруулалт болж ирэхгүй. Бидний амьдрал ирээдүйд одоо жишээлбэл би зарим нэг хүмүүстэй ингээ ярьж хахад 20-ийтэй, 30-ийтэй, 40-ийтэй гээл байж хахад яг хүн алдаа гаргаж болж байгаа, мөнгөгүй байж болж байгаа нь тий ойтон байхад хүн халаас хоосон байж болно, ядуу байж болно. Гэхдээ 40-ийт үрчээ 50 бараг хүрчээд хамаг хичнээн жил хөдөлмөрлсөн юм а. Одоо би 30-ийтэй залуучууд ч надад засгалжуулалт авж гээ. Ингээл харахаар дандаа л нөгөө олсон хамаг мөнгөө буруу юмд хөрөнгө оруулсан, буруу юм одоо дими юм зарцуулсан, зориулсан тий ар гэр аав ээж нэтрий гээд ингээд сургуул мургуул гээд явуулсан мөртлөнгөөсөө юуны төлөө би сураад байгаа энэ маань эцээцт нь миний амьдралд хэдийн хэмжээний мөнгө авчрах хэвээр миний ирээдүг юугаараа одоо гээгүүл хэвээр гэдгийг бүрэн бид нар ойлгож мэдтгүйгээр бид нар дургуун мэрэгчлээ сонгож гээ. Одоо дуртай дургуун хүмүүстэй таалагдах гэж гоё гангу уфтсаар гоёж гээ тий. Гэх жишээний бид нар мөнгөө бид нар буруу төрлийн юмд хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа байхгүй. Тэрнээсээ болоод бид нар яаж янэхлээ бид нар ерөөсөө тэр байгаа онч чадахгүй байгаа байхгүй бид нар жоохон мөнгө их баг хэмжээний одоо аав ээж чи хөдөлмөрлөж хөдөлмөрлж байгаа л ихтэй сургуулийн төлбөр төлдөг чим өсвөл чи гадаадад зов зовж яаж гадаадд очичээд нөгөө хэл сураа тгий ингээ гэжсэн чи юм хэл сурах мантай ажил хийгээл мөнгөний төлөө хөдөлмөрсөөр гал тэгэл мөнгөний төлөө хөдөлмөрлөж осын эдэнд төргөө ар гэрлүүгээ Монгол руугаа тэрийг энийгээ эсвэл нэг байр удалтад авчдаг нөгөө байр нь ямар ч юугүй те эсвэл одоо нөгөө ар гэрийнхэн байр болгоно инээтрий гэж байгаа тэр мөнгөний чинь будаа яцсан нэг голоос нь нэг 8 эгэл алга болгоцсон ч юм уу. Тэгэх жишээний ийм харамсалтай жишээнүүд монголчууд их гардаг байхгүй. Тэгээд тэр юмнуудыг ингээ харахаар би юу гэж боддөг вэ гэхээр монголчуудад ерөөсөө мөнгөний зөв сэтгэл яалгаа. Эний чи арталд бид нар одоо энийг байг онли они гэвэл би яг энийг ийм юм зориулж хөрөнгө оруулалт хийж гэнэ гэдгийг бид нар мэдхгүйгээр мөнгөө зориулдаг. Бидний олсон тэр багахан мөнгө чинь бүгд хөрөнгө оруулалт болж гарах ёстой байхгүй. ямар нэгэн байдлаар одоо би жишээлбэл нэг юм худалдаад авлаа гэхэд тэр чинь эцээчд надад тодорхой хэмжээний мөнгө олох хэвээр бид нэр тэгж хөрөнгө оруулалтаар сэтгэдэггүй олсон мөнгийг зүгээр хааш хамаагүй ямар ч бодлогогүйгээр цацдаг учраас бид нэр энэ мөнгө чи хаашаа явчих вэ эцээчд миний хийх гэсэн юм үр дүн гарсангүй яаж гарах вэ гэдгээ бид нэр мэдэхгүйгээр одоо юу гэдэг ангаар ярил те тэр буу югаар ярих юм бол бид нэр сумаа шал дими юмд үрээд байгаа байхгүй сум гэдэг маань би мөнгөөр мөнгийг бид нэр одоо сумлаад ингээд бай онлоо гэхэд дахиж бид нэр мөнгө олох хэмжээний боломжгүйгээр тэр газар руу онлоод байгаа байхгүй тэг хаамаагүй бид нар баахан онлцдаг онлцныхоо дараа тэр мөнгө чинь хайцсан бэ яасан бэ бид нар одоо улс ганцхан хуучны асуудал төрч иш улс маань хүртэл тийм байдалд байгаа байхгүй тэгэхээр Монгол улсын эдийн засаг ямар байдалд байна хямралын байдалд байж байгаа Тэг хямралтын байдал байхаас ч өөр аргагүй яагаад гэвэл бид нар олсон жоохон мөнгө өөрийн халаасанд байж байгаа жоох юм аа яаж зүг ашиглахаа мэдэхгүй яаж одоо энэгээр дамжуулж би өөрийнхөө амьдралыг ирээдүйг найдвартай болгохоо мэддэггүй байхгүй тэгэхээр тэр утгаараа бид нар одоо амьдрал тэг амьдралаа улам хүндрүүлээд идэг улам хэцүү болоод яагаад гэвэл урд нь чи 5-10 жил оюутан байж байхдаа сурах хэвээр сурч чадаагүй гадаад байж байхдаа хийх хэвээр юм хий чадаагүй зөв бодож чадаагүй ашиглаж чадаагүй ингээл бид нар тухайн үедээ байсан боломжоо бид нар зөв ашиглаж хөрөнгө оруулалт хийж чадаагүй учраас өнөөдөр бид нар Монголын нийгэмд асар их ядууралтай амьдраад байгаа байхгүй Одоо тэгэл нэг юм ингээл яагаад тийм хий тийм ингээ гэдгийг хэлэхээр мөнгө байхгүй юм чи мөнгө байхгүй юм чи бүгдээр тэгж ярьдаг а тэгээд тэр нь мөнгөндөө байна уу гэвэл яг тэрэндээ биш бид нар юунд зориулж би хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа юм бэ ямар учиртай миний ирээдүйд одоо хүн бид нар одоо англиар хэрвээ хэлвэл нэг building block гэж ярьдаг шээ одоо бид нар барилгал барьж байгаа байхгүй нэг байшин барьж ээл гэсэн үг нэг жижигхэн суурийн тавилт дээрээс нь өрөөл те бид нар одоо олсон мөнгө хөдөлмөр туршлага бидний мэддэг мэдлэг те миний бидний хийж чаддаг юмнууд ур чадварууд одоо бидний хуучин ажиллаж исэн байгууллага дээрээ сурсан юмнууд эцээ эцэс бидэнд явсаар гад ирээдүйдээ улам найдвартай өөрийн гэсэн бизнестэй болд юм уу өөрийн гэсэн амжилтанд түрээд тэрийг би бүтээх хэрэгтэй байхгүй тэгтэл хүмүүс яадаг вэ гэхээр тэрийг ч нэг оролдож үзэл энийг ч нэг оролдож үзэл энийг ч нэг барьж аваал тэр маань бүтэхгүй болохоор сүултэн тэгэл яаснаа мэдэхгүй ингээл дандаа дампуурсан нэг жоохон хідэн төгрөг олж аваал тэрийгээ зүгээр нэг шаац газуу болоод хадгалах газар байхгүй гэдэг шиг тэгээд авахгүй би жоохон хідэн төгрөг олж авчаад тэрийг хаа хамаагүй цацаад хаа хамаагүй хүмүүс рүү өгчдөг хаа хамаагүй хүмүүст нэг л сайн хүнд найстай тусалдаг хүн болоод өгчих жишээ нэ тээ эсвэл хин нэгэн хүнийг аюулаас авардаг хүн болоод яг чи сайн сэтгэлтэй байж болно өвчтөе хүмүүс тусалж бодно аавдаа ээждээ буян хариу үйлдэл өгч бодно гэхдээ эцээ эцэст бид нар яадаг вэ гэхэлэр бид нар маань чиний амьдралд ерөөсөө зөв хувь нэмэр оруулж өгч чадахгүй байгаа байхгүй тээ тийм учраас бид нар эцээ эцэст яадаг вэ гэхэлэр чиний хийсэн юмнууд чиний тэр олон янзын тэ юмд ингээд самгартаа алцацаал одоо тэ ингээд яваад байгаа юм чинь чамаг өрн таран хийж чиний байж байгаа бүх нөөц бололцоо чиний оюун хаан сэтгэхүйд байж байгаа бүх юмнуудыг хаашаа чиглүүлэхэд мэдэхгүй чи халааснасаа баг мөнгө алдчихна гэсэн юм гэсэн үг байхгүй бас нэг мөнгө алдчихдаг бас нэг том жишээний юм гэхэлээ бид нэр цаг хугацаа айгүй их алддаг цаг хугацаа алдсан цаг хугацаа болгонд бид нар одоо залхуу байн тэгсээр агаал хідэн жилиг алдчих гэж дасгалжуулт авж байгаа хүн болгон тэгж ярьдаг байхгүй тэгээд яагаад тэгж юу яадаг вэ гэхэлээ зориг байхгүй зорилгоо мэдхгүйгээсээ болоод бид нар асрах цагийг гарцдаг юу игээд байгаагаа мэдгүй ямар үр дүн гарах гээд байгаагаа мэдтгүү а тэгэл гаргаал ингээд шүүд хийгээл те юм цохоолэдэг хөдөлмөрлөөлэдэг эцээц тэднээс ерөөсөө өөр нааж байгаа юм ерөөсөө байхгүй а юм наалаа гэхэд эцээц нөгөө юудээ гарч байгаа үр дүнгээ бид нар зөв ирээдүйдээ ашиглаж чадахгүй болчиход идэг байхгүй тэгэхээр тэр юмнуудаа бид нар зөв одоо эхнээсээ бид нар ийм юм уу шаттайгаа явж мэдэхгүй болохоор дандаа юм хийсгээл дандаа хохирчээл хохирч дуусаад байгаа байхгүй тодорхой хэмжээний энийг хийгээл үтсэн чи тэр хүн тэгцээ энэ хүн ингэсэн ингээл намайг ашиглчлаа энэс болоод би ажилгүй болчлоо энэс болоод би байргүй болчлоо ийм байдал үсээд ингэсэн одоо тэгсэн чи ийм нас өөр аргагүй болцсон гэж сэтгээд байгаа байхгүй тэгэхээр бид нар ямар сэтгүүгээрээ бид нар ямар юм тоглоод байна гэхээр хохирч гэдэг жүжиг тоглоод байгаа байхгүй Тэгээ хохирогч гэдэг жүжигийг тоглож байгаа хүмүүсийн асуудал ерөөсөө юунд байдаг вэ гэхээр ерөөсөө бүх юм дандаа л өөрөө нэг сайхан ариухан гэгээхэн цайлган сэтгэлтэй хүн яваад идэг. А эргэн тойронд хүмүүс нэг муу санаатай ч юм өөрийг нь ашиглах гэсэн те эсвэл нэг тийм те болохгүй нийгэм дотор буруу газар очиод өөрийг нь аваачаа тавьчихсан юм шиг бид нар сэтгэдэг байдаг байхгүй. А тэр маань яадаг вэ гэхээр тэр хохирогч сэтгэлгээнд байж байгаа хүмүүс яадаг вэ гэхээр дандаа хөрөнгө оруулалт хийж гэж юм ерөөсөй ойлгодгүй, байнгын стресстэй, байнгын өөрсдийн гэсэн одоо амьдрал нь асуудалтай, тэр нь ч болохгүй, энэ ч болохгүй, тэр нь хонхон дугуурхаар дамран таг гэдэг шиг те нэг тим чимиг оролдохлаар энэ нь болохгүй, тэгчээд энэ гэдэг тим стрессний амьдралтай яваад байдаг. Одоо жишээлхий тонгийн өмнө надтай нэг бүсгүй надтай холбогдсоо яриад те хоёр үхттэй одоо ийм мэрэгчлээ тэгээд эндээ айгу дуртай би юу гэхдээ би өнөөдөр ингээд миний анх намааг бол сая 500 төгрөгөөр цалинд юу байгаа те нөгөө эдийн засгийн хямрал юу мө гайгүй эжс 2011 12 13 онд итэр нийгмийн байдал гоё байж хахад намаа сая 500 төгрөгийн цалинтай ажилладаг байсан гэтэл энэ маань одоо би 500 сая төгрөгийн цалинтай тэгсэн мэтлээ өөр ингэсэн байр байхгүй тэгээд тэрний чинь нэлээ ихэнх нь одоо нөгөө байр хажуу өрөө шиг айгүй жижиг юм хөлсөлж амьдардаг. Тэгээд тэрэн дотроо би амжих юу байхгүй. Тэрнийхээ төлбөрийг төлж чадахгүй. Тэгээд банк хөөгдөөстөө байрнаасаа нүх хэрэгтэй болсон юм шиг байна гэдэг тэгжсэн. Тэгээд иймэрхүү гих жишээний тэгэхээр нөгөө эмхтэй маань ямар байдалтай байгаа гэвэл ихэр хичнээн бид нар гоё боломжтой 2010 11 онд нөгөө эдийн засгийн ямар л гоё нүүрлээгүй тийм гоё тий нөгөө GDP өсөөл тий Монголд нөгөө уул уурхаа хөгжөөл гоё сайхан байж ах үү тий гоё боломжууд байж исэн мөртлөө тэр гоё боломжуудаа бид нар яг юуг нь ашиглаж юун дээр нь анхаарал төвлөрүүлж чээч би энэ одоо энэ гоё боломжийг энэ гоё ажлын байрыг ирээдүйдээ зориулж юу ашиглах вэ гэдгийг мэдэхгүйгээс болоод ингээд алдаа гаргацсан. А тэр алдаа гаргацсан алдаанууд маань явсаар хагаад ямар юм бидний гаргасан бид нар баг нөгөө урд нь байж байсан гоё боломжоос илүү хүнд байдал руу орцсон байх жишээ нэг тий. Тэгэхээр бид нар яаж ингэ хөрөнгө оруулагч биш бид нар хохирч сэтгэлдээ гэрцгээд байгаа байхгүй. Ямар ч ирээдүйгээ мэдэхгүй, ямар ч байгаа онцлогоо мэдэхгүй бид нар өөрсдийнхөө одоо өнөөдөр би ажил хийгээд явж байгаа бол энэ ажил маань намайг ирээдүйд энэ юмд хүргэн гэдгийг мэдэхгүйгээр ажил хийгээд ах чишэний те миний мэрэгжил боловсрал ийм чадвартай болж ийм зах зээл дээр ийм төрлийн бизнес хийхийн тулд би энэ байгууллагад ингэж ажиллаж яана гэдгийг мэдэхгүйгээр бид нар нүдэн анж олон жилиг явсан учраас бид нар асар их хэмжээний мөнгийг алддаг. Тэгэхээр тэр бид нар тухайн үедээ өндөр цалинтай байжсэн ч гэсэн тухайн үедээ өө тэрнч гоё юм энэч гоё юм гэж хэдэн төгрөг хадгалж байгаа л хадгалсан хэдэн төгрөгөөрөө нэг байшаа авдаг ч юм уу байр авдаг ч юм уу машин авдаг ч юм уу юу гэдгийнтэй ингээл юу ачдаг. А гэтэл эцсийн эцэст нөгөө тэрийгээ цаашаага өсөн төлжүүлэх одоо хөгжих тийм стратеги зорилго тэр насын араа бай гэж яриад байгаа ш зорилго тий тэр маань тодорхойгүй учраас бид н хаашаага шидэгээд байгаагаа мэдэхгүй явдаг байхгүй. Тэгэхээр монголчуудад бид нарт одоо юу дутагдаад яваад гэсэн байх хэлээр энэ талаар яг би яг энэ дээр анхаарал тавьж чадахгүй байгаа юм байна. Миний хөл эндээ би одоо жишээл иймд анхаар стресстэй, иймд санаа зовоод, иймд ясам ийм санаа зовоод явж явах хоорондоо би ийм хэмжээний мөнгө алдчихжээ гэдгийг чинь ийм хэмжээний байг одоо унж чадахгүй яваад байна гэдгийг чинь ойлгодог, мэддэг, заадаг, хэлээд өгчдөг хүн байдаггүйгээс болоод бид нар яадаг вэ гэхээр харахаар л их айгүй юм хийгээлэгдэг, тийгээлэгдэг. Аа тэгээд стресстсэн байгаа байхгүй. Тэгэд хараад байхад яг уу намайг яагаад одоо жишээлбэл би энэ одоо жишээл Монголын яг ялгаагүй адилхан нөхцөлд өсөн ш төрчээд яагаад өнөөдөр намайг энэ бүхнээс ялгарах одоо тэр хэцүү байдалд ороогүй ч гэдэм одоо байж байгаа хүмүүсээс илүү өөр сэтгэлгээтэй, өөр амьдралтай, өөр юмыг мэдэрхэд нөлөөл тусалж өгсөн юм юу вэ гэхлээр тэр л байгаа байхгүй. Би өөрийнхөө сэтгэлгээ, өөрийнхөө оюун ухаанд хөрөнгө оруулж хийж сурсан. Мөнгө гэж явж явах орондоо би юм хийж хөдөлмөрлөж сурж байгаа байхгүй. Яг мөнгө хийж сураад ингээд яваад эхэлсэнтэй мөнгөнд учир холбогдол байдгүй юм байна гэдгийг би ойлгож эхэлж байна. Тэр маань юу гэхээр би өөрөө яг мөнгө хийгээд ингээд сураад ойлгоод эхэлэр ч хүү энэ чинь хүн болгон хийж болдго юм байна. Одоо ялангуяа би үйл хөдлөх хөрөнгөний талаар яриад байна л да. Үйл хөдлөх хөрөнгөөр би хөрөнгө оруулалт хийгээд юм хийгээд ингээд айгүй гоё хэд хэдэн байр маяг аваад нааш цаашаа олгоод айгүй хөөрхөн сэтгэн ажиллахгүй. Тэгээ явж явах хоорондоо ерөөсөө энэ чинь над шиг ингээд хүн их мөнгө олж байгаа та бишээ. Баг хэмжээний мөнгөтэй байжсэн ч гэсэн тэрийгэ зөв хөрөнгө оруулалт хийгээд тэргөөрөө мөнгө олоод сурна гэдэг чинь бас боломж амархан юм байна. Тэгээ мэдээд авчихгүй. Тэгээ мэдээд авчаад дараа нь би энийг хүмүүс заамаар энэ хүмүүс чинь ерөөсөө нэг монголчууд ядуу амьдраад байх шаардлагагүй юм байна шүү дээ. Энийг заамаар ин гэтэл яг заая гэхлээр нөгөө хүмүүсийн сэтгэлгээ мөнгө олох сэтгэлгээ нь тэр хүмүүсийнх бэлэн биш байгаа байхгүй. Яагад гэвэл тэр хүмүүс ерөөсө мөнгөний үнц нь мөнгө гэж явдаг ч гэсэн өөртөө хөрөнгө оруулахын үнцнийг мэдтгүү, өөрөө хөдөлмөрлөхийн үнцнийг мэдтгүү, би юунд зориулж байж байгаа, өөрийнхөө цагийг яаж зориулахаа мэдтгүү, өөртөө байж байгаа нөөц олцоонд яаж ажиллахаа мэдтгүү, хичнээн би юм зааж өгөөд энэ хүн болохгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр ардталтанд энийг хөдөлгөжөд гол юм чинь юунд дэ хүний сэтгэлгээндээ байгаа байхгүй. Тэгэхээр мөнгөнд биш сэтгэлгээнд байгаа даа. Тэ? Мөнгөнд биш сэтгэлгээд байж гэн гэдэг чинь бид нар баян л мөнгө гэж хайгаад яваад байдаг ч гэсэн сэтгэлгээнийхээ зүгээс бид нар энэ би ийм юм хийгээд би ийм чадвартай ийм нөөц болцоотой ийм боломжууд надад байжтэй гэдгийг тань ч мэдээд тэрийг зөв ашиглахаас нааш мөнгө ч орж ирдэг юм байна л да. Тэгэхээр мөнгө хийдэг янз янзын хууль байдаг байхгүй. Хууль гэдэг нь одоо юу гэдэг мөнгийг би одоо байгалийн хууль гэдэг шиг л багтай янз янзын аргачлалууд байдгийн. Мөнгийг яаж чи тэрэнд ямар нэгэн шалтгаанаар одоо тэр чи азар мөнгө орж ирэхгүй шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар чи ажил хийдэг юм өөрийнхөө цагаараа хөлс төлдөг ч юм уу эсвэл одоо өөрийнхөө мэддэг ямиг хүн зааж өгдөг ч юм уу одоо юу гэдгийг те. Ямар нэгэн байдлаар чи нэг хин нэгэн хүнд хэрэгцээтэй юм хийгээ тэр чи эргүүлээд яваадаг. Эсвэл аав ээж чинь чамд хайртай учраас чи охин нь болоод юм уу хүү нь болоод төрсөн учраас аав ээж чинь чам зориулаад за би чиний сургалтын төлбөрийг төллөөш үн чи айгүй их мөнгө гэхдээ би одоо төлхөөсөөр арга байхгүй юм чи гэдэг юм уу. Ингээд төлж байгаа. Гэтэл тэрний чи ардлаа ямар нэгэн байдлаар чи эргэн төлөөс хийх хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Тэгээд тэр эргэн төлөөсийг бид нүнцэн гэж нэрлэх хэрэгтэй байдаг. Гэтэл бид нар тэр үнцэн гэдэг ямаа бид нар ойлгож мэдхгүй дандаа л мөнгө гэж санаа зовхтой яадаг вэ гэхээр өөртөө байж байгаа мөнгөөрөө дандаа хэрэггүй юмнууд худалдаад авчдаг. Одоо шүүг ч юм уу, гутал ч юм уу, цамц ч юм уу, тэ цүнх ч юм уу. Ингээд бид нар одоо байр ч юм уу, машин ч юм уу, тэ. А тэрийг бид нар хөрөнгө оруулалт хийж мэддэггүй учраас дандаа хэрэггүй юмнууд худалдаж авдаг байхгүй. Хөрөнгө оруулалт хийнэ гэдэг тэр сэтгэлгээ юмнуудыг бид нар би тэр сэтгэлгээ юмнуудыг өөрчилж өгөх зорилгоор одоо ажилладаг байгаа байхгүй. Монголчууд дандаа л нөгөө буруу сэтгэл, тэ хайрын юм аа ингэж яачаа дандаа нэг өвдөө шаналаад бүр хүн стресст ороод амьдрал нь бүр хэцүү болсныхаа дараа гівгэнд гаднаас тусалцаа ирэл тэр нь ч тийм байна. Энэ жин намайг авраач, намайг одоо нөгөө бурхан байдаг бол намайг татаад гаргаач энэ намгийн намгаас гэдэг ч юм уу. Тим сэтгэлгээр бид нар их хандаад байдаг байхгүй. Тэгээ тэр сэтгэлгээнд оргосон, оруулсан чамаг тэр байдалд хүргэсэн юмны чинь гол эзэн чи өөрөө байдаг юм. Сэтгэхүү чи өөрөө байдаг байхгүй. Тэгээ тэрнээсээ би гаргаж ирэхийн тулд одоо жишээлбэл би төрөн хэлжээсэн шүү дээ. Бид нар дандаа мөнгө гэж явж байхдаа ерөөс сэтгэлгээндээ бид нар анхаарал тавихгүй байгаад байгаа байхгүй. Сэтгэлгээгээ бид нар засаад, сэтгэлгээг ойлгоод анхаарал чинь төвлөрөөд ирчих юм бол чи хаагшаа ч онилсан бай, ямар ч зориглыг онилсан бай байгаа он чадчихаг. А тэгээд тэрнээсээ гадна хөрөнгө оруулалт гэдэг юмны ичдэг мэдээд одоо чиний одоо чамд өөрч чинь байж байгаа нөөц болцоо чадвар тэ чиний мэдлэг чиний авяас чиний одоо юу гэдэг амьдралын туршлага гаргасан алдаанууд тэр тийг хөрөнгө оруулалт ахгүй тэр чи өөрөө тэр бүхнийгээ бид нэр зөв ойлгож тэрийг нэг байнд хувиргаж оруулж тэ нэг зориглож шилжүүлж яг энэ маань юм байна. Энний чи эцэст би ийм бизнес хийх гээд байгаа юм аа. Энэ маань юм, энний чи эцэст би ийм карьертэй болох гэж байгаа юм аа. Миний мэрэгжил энэ би мэрэгжилтэй ийм дуртай учраас миний мэрэгжил ийм үнцэнтэй, ийм учраас гэжээч бид нэр тэрийгэ маркетинг хийдэг тодорхой хэмжээний нөөц болцоогоо маркетинг хийдэг юм уу? Одоо бизнес хийдэг ч юм уу те? Тэрийгэ цуглуулж авдаг байхгүй. Тэгэхээр би тэр төвшөнд хүрэхийн тулд ер нь яг гол асуудал нь би мөнгөнд асуудал байх биш ээ. Тэгээ мөнгийг сэтгэдэг тэр чиний сэтгэлгээ, мөнгийг ойлгодог сэтгэлгээ, чиний мөнгийг өөртөө татаж авдаг тэр чадвар өөрийн чинь баян сэтгэлгээ чинь дутаад байгаа байхгүй. Тийм болохоор би одоо жишээл хөрөнгө оруулалт би анх хийгээд хичнээн ингээ мөнгөтэй болсон ч гэсэн эцээс мөнгөнд бишээ хүний сэтгэлгээнд байна. Мөнгийг олдог мөнгөний сэтгэлгээнд юм байгаад байна. Тэр сэтгэлгээг өөрчлөхийн тулд хүмүүстэй ажиллая. Тэр тхийн тулд ажиллая гэж явж байгаад би анх нөгөө дасгалжуулагч болоо тэр нөгөө бэрхшээл ба боломж гэдэг номоо хүмүүст гаргаж тавьжсэн хамгийн миний анхны ном тэгж гарч ирсэн. Тэгэхээр тэр яг зориг юмнуудыг чи ардталт ерөөсөө одоо би сүлд гаргасан мөнгө ба миний үнц нь бол бас л яг тэрнтэй холбогдлоо ахгүй дараагийн үе шатна. Би бэрхшээл миний тархинд бэрхшээл асуудал их байгаад байхад юу мөнгө хамаатай гэдэг нэг хэсэг үе байдаг байхгүй. Тэрний үе гэхээр чи өөрөө хохирогч болсон. Бүх юмд хохирцсан. Бүх хүмүүс чамайг ашиглаад юм уу бүх нийгэм чиний эсрэг яваад байгаа юм шиг хүн нийгэм чамайг дэмжиж өгөхгүй байгаа юм шиг нийгэм чам тусалж чадахгүй байгаад байгаа юм шиг тийм байдал чи амьдраад байвал чиний амьдрал бүтэмжгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр байдлаас чамайг гаргахын тулд бид нэр ямар байдалд оруулах хэрэглээр ийм байдлаасаа бид нэр хохирох шийдэг тэр сэтгэлгээнээсээ гаргаад тэр бэрхшээлүүдэд шийдэж сураад тэ тэрэндээ хариуцлага үүрчүүд сураад ирээдүгээ би энэ чиглэлд явах хэрэгтэй юм байна. Ийм чиглэлд явъя. Ингэж явуулъя гэдэг юм аа сонгоод авт. Олж авах чинь туслаад а тэгээд дараа нь чи тэрийг ашиглаад дараа дараагийн юм их тэр нь юу гэхээр мөнгө хийх үн цэнэ бүтээх өөрийнхөө үн цэнийг миний үн цэн гэдэг би одоо нөгөө энэ номыг мэдэн штэ мөнгө ба миний үн цэн гэдэг юм ном байгаа штэ тэ энэ миний хоёр дахь ном нөгөө бэрхшээл ба боломжийн дараа гарсан хоёр дахь ном штэ тэ тэгэхээр энэ номон дээр гол зорилго нь юу гэхээр би бэрхшээлээ шийдэд дуусчлаа тэ ойлгочлоо би өөрөө өөрийгөө итгэлтэй болчлоо би өөрийнхөө юмд хариуцлага үүрээд эхэллээ би өөрийнхөө чаддаг ямиг одоо мөнгөөр үнлүүлж сурья гэх юм бол би мөнгө ба миний үнцэн гэдэг номыг гаргасан байхгүй. Тэгвэл мөнгөөр үнлүүлж сурахтаа би өөрийгөө үнэлж сураад үнэлсэн үнлэмж маань эргүүлээд мөнгөөр надад хариу болж, цалин болж, тэ ашиг болж одоо хөрөнгө оруулалтын маань үр шим болж орж ирэгэ гэдэг зорилгоор мөнгө ба миний үнцнийг яриад байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг мөнгө ба миний үнцнээс хойш би одоо яг юу яж байгаа юм яг нөө миний бизнес гэдэг юм л би өөрийгөө үнэлээд мөнгө хийгээд сурчлаа. Одоо тэрийгээ би бизнес болгож хувиргая. Тэ? Хөрөнгө оруулалт хийгээд сурчлаа. Би өөрийгөө зохион байгуулсаар өөртөө ихтэй болчлаа. Тэрийгээ бизнест хувиргая гэдэг чиглэл рүү би хүмүүст аягүйх ажил хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд яагаад би одоо энэ мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг ажил руу орсон бэ гэхлээр би нөгөө түрүүчийн 30 хоногийн аян дээр ч гэсэн хүмүүст аягүйх тайлбарлаж яасан. Миний бизнесгээ хөтөлбөрт хүмүүсийг оролцоороо гэд тэ. А тэр маань юу гэхлээр яг одоо хувь хүний зүгээс би химбэ? Тэрийгээ мэдэж авчаад тэрийг одоо би зах зээл дээр ямар бизнес болгож хувирах вэ? Би ийм чаддаг, ийм хиймээрэн зах зээл би иймийг борлуулж, ийм үн цэнтэй бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ би болгомоор байна гэдэг загвар модель юмнуудаа тэр миний бизнесгээ хөтөлбөр дээр суралцах байхгүй. А монголчуудад бид нар яадаг вэ гэхээр тийм хэмжээний миний бизнес шиг дүүцэх хэмжээний сургалт хөтөлмөр байдаггүй болохоор бид нар яг тэлэр бизнесийн удирдлага айл бахан магистр доктор юмд сурчдаг. Тэр нь хичнээ сайт төгрөг зориулаад 3-4 жил сурсан мэтлээ бизнес хийж мэдхгүй, юу яаж ашиглах гэмтгүй, зах зээлийг ойлгож мэдхгүй, хүмүүстэйгээ харилцаж мэдхгүй, үйлчлэгээ гаргаж мэдхгүй, үйлчлэгээгээ бүтээгдэхүүн гаргаж мэдхгүй, бүтээгдэхүүнээ хүн тайлбарлаж чадахгүй, гаргаж өгч чадахгүй, баг удирдах чадахгүй, хүмүүстэй ажиллаж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс чинь нөгөө онол баахан залгсан мэт амьдрал дээр юу ч мэдэхгүй шүү. Тэгэхээр миний бизнесгээ тэр хөтөлбөр дээр ороод би яг ийм чаддаг болчлоо, мэддэг болчлоо. Одоо би ийм бизнесийн модельтэй болёо гэдэг юм ин бид нар миний бизнес гэдэг хөтөлбөр дээр зааж өгнө гэхээр энэ хүмүүс чинь голдоо яаж юм гэхээр энэ хөтөлбөрт оролцох гэхээр нөгөө хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй, мөнгө хэрэгтэй гэдэг тэл мөнгө байхгүй. Бүгдээрээ би ийм юмээр нь би ийм мэддэг. Би одоо төр тедэн жил ажиллаа, 5 жил, 10 жил ажиллаа. Би насаараа ийм чиглэлийн юм лээ тий дандаа хүнд ажиллаад залах гэж байгаа энэ хүмүүс чинь бизнес хийхлээр ямар ч хадгалцсан мөнгө байхгүй яг нөгөө бас л нөгөө баахан нүдэн анаа баахан хэдэн жил юугаач ойлгоогүй ямар учиртай би юу гэдэг юу чадаад байгаа гэдгийг мэдэхгүй байж байгаа хүмүүс чинь бизнес руу очиад ирвэл бүр заварсан юм болох байхгүй хамгийн гол нь одоо бид нэр тэр хөтөлбөрийг гаргаад тавиг гэхлээр наан мөнгөгүй гэдэг баахан шалтгаан тоочдөг мөнгөгүй гэдэг баахан стресстэй мөнгөний төлөө уйлж хайлдаг мөнгөний төлөө хамаг улсын хэдэн хэдэн төгрөг хаашаа зарцуулгаа зөв юмд хуримтлуулах мэдхгүй зориулхаа мэдхгүй болсон ийм баахан хүмүүс яваад байгаа байхгүй. Тэгэл нэг явахлаар яана харин тиймээ дараа явахынсаа намайг нэг оваач надад туслаач Моника хэрчээ тхүү тхүү гээд эцгийч түнээс тусалцаа авах гэж байгаа бол бид нэр эргүүлээд чи өөртөө хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Би ч гэсэн одоо жишээл яагаад өнөөдөр хүртэл ингэж их одоо миний юм бүтээд болоод байсан би өөртөө хөрөнгө оруулсан байхгүй. Би дандаа шаардлагатай бол дасгалжуулалт аваад шаардлагатай бол номоо худалдаж аваад шаардлагатай бол өөрийнхөө оюун ухаанд шаардлагатай гэсэн сургалт хөтөлбөр бүх юмдаа би хөрөнгө оруулаад мөнгө яваа сурцсан. Тэгжээж би тодорхой чиний олж авсан мэдлэг амьдралтай юу байгаа бид нар үнгүй олж авсан юм дээр нэг хийчихэд өгөөд идэггүй байхгүй бид нар өөрийнхөө хөлсийг төлцөн юм байх үедээ бид нар жинхэнэ оюун ухаан бүх юм а тэр юм дээр зориулдаг тэгээ энэ чинь би буйны зорилгоор ингээ бас хиймээргүй байгаа байхгүй ингээ буйны зорилгоор бол би өчнөө юм хийдгээ эцээцд одоо явж тэр хүнд чирэггүй надад чирэггүй би ингээл хөдлөмөрлөж удаан хугацаагаар энийг сайн яваад олон хүн туслахыг үл яхахгүй энэ нэг хүнээс дор хаяж 5 сая гаруй төгрөг байжээж нэг хүнээс дор гарч ийм хэмжээний мөнгө өгөөж ийм хэмжээний цаг зориулж ийм хэмжээний бага бүрдүүлж техникийн шаардлагатай ийм зохицуулалт хийжээж бид нар чанартай юм хийх хэрэгтэй гэтэл нөгөө хүмүүс чинь 5 сая төгрөгийн гутам муужраад унцдаг Тэгээ 5 сая төгрөг олоод зохицуулах хэмжээний чадвар байхгүй, өөртөө итгэл байхгүй. Эсвэл өөрийнхөө нөгөө төрүүчээ одоо хэдэн жил хөдөлмөрлөө төдөлмөрлөө баахан хохирцсан хүмүүс чинь яаж юм ихлээр 5 сая төгрөг учрын олоод зохицуулж чадахгүй. Тийм байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг юм маань яаж яана гэхэлэр бид нар энэ бол яг тухайн хүний одоо монголчуудын гаргадаг хамгийн их мөнгөнд гаргадаг алдаа. Тэ одоо хаана бид нэр сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс олж мөнгийг аягүй их алддаг байхгүй. Гэр бүлийнхнийхээ ар гэрээсээ болж аягүй их мөнгө алдна. Эсвэл бодлогогүй өөрөө зориггүйгаас өөрөө залахугаас ямар учир шалтгаантай би юу хийгээд байгаагаа мэдэхгүйгээсээ болоод бид нэр мөнгийг их алддаг юм. Тэгээ бид нар баг өдөр болгон асар их хэмжээний мөнгийг алддаг байхгүй. Чи өнөөдөр нэг юм үйлдэл хийгээгүй, нэг одоо хөрөнгө оруулалт хийгээгүй, өөрийнхөө цагийг завыг зөв зохицуулаагүй бол чи мөнгө алдсан байна гэсэн үг байхгүй. Мөнгө алдаад яваад ийн гэсэн үг. Тэгэхээр чиний гар дээр байж байгаа тэр их баялаг, тэр олон юмнуудыг яаж чи өөртөө хүлээж авч өөртөө ашиглах юм бэ гэдэг юм чинь энэ одоо энэ мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр төр гаргаж өгөх гээд байгаа юм. Тэгээд одоо энэ залуучууд над дээр ингээд асгалжуулалт хийгээд ингээд ирж байгаа зарим нэг хүмүүс гэдэг байхгүй юу? Хэзээ вэ? А өнөөдөр би өглөө гэхэд нэг бисквитэд дасгалжуулалт хийж байгаа байхгүй. Тэгээд мань хүн бол амар гоё олон бизнесийн санаатай, айгүй гоё санаатай. Тэгээд би одоо хаанаас эхлэхээ мэдэхгүй ингээд ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгээд би энийг хиймээрэн. Тэгээд надад хүн 15 сая төгрөг үлээдээ төр зээлээ гэж орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд зээлхэд бэлэн байна гэсэн. Тэгээд энийг одоо би ингээд зээлээд ингээд авчиг гэхлээр энэ хүн энэ мөнгийг ингээд зээлээд авчиг гэхлээр болох уу? Ингээд би бизнесээ ингээд эхлүүлчмээр байна. Ингээд миний нүдэнд бүр ингээд харагдаад байна гэдэг аахгүй. Тэгээд би хэд хэдэн асуулт тавиад мань хүний юмнуудын өөрчлөлт, шин төрлийн стратеги танилцуулаад мань хүний нөгөө харж чадахгүй байгаа айгаад исэн тий уучраа олохгүй исэн хэсгээр нь жоохон ингээд нөгөө нэг пазл яг тавьдсан шүү дээ. Тий нөгөө төрдөг байшнаас гарч байгаа юм шиг юг ин заагаад ингээд өгчсөн чинь нөгөө өгчин ваа би бүрста тий баг тий 15 сая төгрөгөөр би баг алдах бизнес хийчихсэн байна. Хэрвээ би энэ хүнийг зээлсэн болвол тий тэгэхээр яг тийм жишээний бид нар буруу одоо юмаа мэдхгүйгээсээ болоод олон сая төгрөгийг бид нар буруу юмд хөрөнгө оруулалт хийдэг байхгүй. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр иймэрхүү байдлаар бид нар асар их мөнгийг өөрөө мэдхгүйгээсээ ойлгоогүйгээсээ болоод өөрийнхөө зорилгыг ойлгоогүй өөрийнхөө хаана би одоо юунаас болоод сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр бид нар асар их мөнгийг гаргацдаг байхгүй. Надаас нэг юм асуулт гарч ирсэн. Сайн уу би төрийн албанд 9 жил ажиллаад ажилдаа алдаа гаргаад ажилласаа гарчихсан гэж яасан тий. Одоо амьдрал маш хүнд байдал байж байна. Энэ яаж энэ хүнд байдлаасаа гарах вэ гэд нэг асуусан байсан шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо энэ хүн маань яг бид нэр яг тэгээд байгаа байхгүй ямар ч бодлогогүйгээр ихний одоо байж байгаа байдалтай маш их стресстэй юу хийгээд байгаа яагаад байгаагаа мэдэхгүй төрийн албанд ч юм уу ингээл энэ хүмүүний зүгээс л 9 жил ажиллаж асар их хуцаа штэ. Гэтэл тэгээд алдаа гаргасныхаа төлөө 9 жил ажилласан мэддэг чаддаг ажиллаа юугаад ингээл мөнгөгүй болох аюул айгийг байгаа байхгүй. Ганц энэ хүнд чиш Монголоор дүүрэн байгаа яагаад гэвэл эдийн засгийн хямрал гээд ийм байдал улам үргэлжилнэ. Байгууллагууд улам одоо зөвхөн чадж байгаа мэдж байгаа юмаа мэддэг те юмаа мэддэг чаддаг тэр хүмүүсийг одоо ажиллаж амьдруулж те тэр хүмүүсийг л одоо тэтгэж юу яах байхгүй. Тэгэхээр удирлын юм удирлалтаа цагийн цагтаа 9 жил хангалттай ажиллачаа тэр мэрэгжил чадвараа бид нар юм болгож хувиргаж чадаагүй байх. Тэгэхээр бид нар цаг алдсан. Нөгөө өөрийнхөө энерги, эрч хүч юмыг хаашаага төвлөрүүлэхээ мэдэхгүй тэрийг те яаж одоо би ирээдүгээ яаж ийшээгээ аваач гээд тийшүү гэдэг зориг чиглэл ямаа гаргаж чадаагүй болоос урсгалтаа автцсан л байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм байдалд орсон хүмүүс зөндөө их байдаг. Ийм байдалд орох ус асрах шалтгааны нэг нь өөртөө ихтгэлгүй байдал. Өөртөө ихтгэлгүй байдалд нөлөөлдөг юмнууд мань юу байдаг гэхээр одоо өөрийгөө цааш хөгжүүлээгүй. Ямар нэг юм болоо ийм аюултай байдал хизээч ирэхэд бэлэн байдаг байхгүй. Ямар ч хүнд тий яг одоо ямар ч хүн одоо нийгмийн байдал юмнууд чи ингээл өөрчлөгдөл банк өөрчлөгдөл шин залуучууд үрж ирэл ингээл сайжрал бүх юмнууд өөрчлөгдөл дарга нар солигдоол ингээд юу яж хаорнд бүгдээрээ л орой хурц ингээд салхилаад бидний хийж байгаагаас илүү одоо чиний контрол хяналтан дотор биш гадны тийм нөлөөнүүд агих байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ чи тэрэнд тэр хяналтанд байхгүй байж байгаа юмнуудыг ойлгож зөв ашиглаж явах ганцхан арга удаа чи ямар үйлдэл хийх ёстой вэ тэрийг л мэдэх хэрэгтэй байдаг. А тэр хариу чиний хийж байгаа хариу үйлдэл юмнууд чинь буруу юм уу эсвэл одоо өөр төрлийн чиглэлд явчих эсвэл өөр чи ашиггүй хин нэгэн хүний төлөө болоод явчихвал бид нэ буруу болоо явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр хичнээн ингээл салхишуурал асуудал үүсээд байгааг мэдсээр ээж бид нар юу ихээ мэдхгүй балмагдаал яг нэг хэвэндэл хуучин хийдэг юмнууд л давтаад яваад байхгүй. Энэ залуугийн хувьд бол баг 9 жил яг ижил төрлийн юм автцсан байгаа байхгүй. Би түрүүн хохрогч гэж яриад байсан шүү дээ тий. Хохрогч төвшөнд бид нар сэтгчээдээ дандаа юмд хохроол нэг дандаа хасхруугаа оруулаад идэг гэдэг юм байжсэн юм бүр нойлоос нь тгээс биш бүр тгээс доошогоо бүр хов оосон болтол нь явчдаг байхгүй бүр өртөө болоод бүр өндөр асуудалд оруулаад ингэ явчдаг. Аа тэгээд эсвэл нөгөө зарим нэг хүмүүс ч яадаг вэ гэхээр дөнгөж одоо өрөө дараал хов оосон болсон хадгалсан бүх мөнгөө байхгүй болгоцсон. Эсвэл ажиллаад идэг дөнгөж ам тэмцэх төвшөнд хүргээл тэгэл зогсчдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нэг дахин хохирогч болохгүй тулд бид нар айгүй зөв бодлоготой, өөрийн гэсэн стратегтэй, өөрийн гэсэн зорилготой, өөрийн гэсэн байр суурьтай өсөлттэй явах хэрэгтэй байхгүй. Тэр чиглэлээ бид нар гаргаж өгөөгүй учраас тэр өсөлт хөгжил, тэр байр суурьа бид нар гаргаж өгөөгүй учраас нэг суурьндаа бид нар гацчихлаэр удах тусмаа юм чи ялзардаг шүү дээ, тий? Тийм байранд орчиход байгаа байхгүй. Удах тусмаа ялзарах тусмаа тэр хүн чи яадаг гэхээр хариу хийх үйлдэл хийх хариу үйлдэл хийх чадвар нь муудаад байдаг байхгүй. Одоо жишээлбэл бид нар ингэдэж шүү дээ. Одоо жишээл олс хуйлаа гэж бодвол 2-1-20 анх шин дээр бол чанга татдаг шүү дээ, тий. Тэгээ яг эн чинь яг эн чигээр байгаад олон жил хэрэгэлчүүл тэр чинь олс чинь сунсараа сүултээ бүр тасархад бэлэн болох байхгүй. Хүн юм одоо залуу байж хахтаа тэр булчингаа хөгжүүлэх хэрэгтэй байх. Чадвар гэдэг чинь хүнд хөгжих хэрэгтэй. Миний мэддэг юм байх юм бол мэддэг юм чинь сайжрах хэрэгтэй, тий. Юу мэдээд байгаагаа мэдхгүй алдаад яваад байвал бид нар эцээц тэр чи сайжрахгүй бүр улам хэцүү байдалд орчих шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэр булчингаа байнга хөгжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Тэр чин оюун санааны булчин яриад байгаа юм. Би физиологийн булчин яриад байгаа юм тий. Сэтгэл зүйн хувьд яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг амьдрал дээр яг тийм байдалд орсон байж ах үедээ айгүй сулдаар байдаг. Бүү жоохон салхи хийсгэд л баг жоохон салхи явахад л тий гандаал нэг хүн жоохон өөртнө онцгүй арил нэг дарга солигдлоо гэхэд ажлынхаа байрнаас алдхад айгүй амархан байгаа байхгүй. Тэгэхээр би хүмүүсийг тийм байдал битгий ороосоо гэж бодож байна. Тэгэхээр би яаж юм гэхээр тэр хохирогч байдалд орхоос өмнө өөрийнхөө тэр булчин шүрмэснээ чадвар сурдээ шүү дээ. Юмыг чаддаг болоод би ийшээгээ анхаарал төвлөрөх ёстой. Би ийм чадах ёстой юм байна. Ийм мэддэг ёстой юм байна. Ингэжээж би явах ёстой юм байна гэдгийг мэдчихвэл тэр хүн чинь яадаг вэ гэхээр хариу үйлдэл хийх чадвартай болчдөг байхгүй. Ямар ч хэцүү юм ижээс харин ч би ийм болж байгаа учраас гээд өөрийнхөө үйлдэлийг шал өөрөөр хийгээд хэлдэг. Тэгэхээр нөгөө нийгэм чинь тэр урсгалтай автаж явах ш урсгалаа удирдах явах чадвартай болчтой. Тэгэхээр би тийм чадварыг хилээд байна. Тэгэхээр хохирогч төвшөнд байж байгаа бид нар амт тэмцэгч төвшөнд түрээд а дараа нь амт тэмцэгч амт тэмцээ дөнгөж шанган болоод явж ятал бид нар яадаг вэ гэхээр жоохон тайшаа за би одоо ямар ч гэсэн энэ чигээр яваад иж болчих жоохон хадгаламжтай болчлоо жоохон мөнгө төрөхтэй болчлоо миний амьдрал орой гайгүй болоод эхэлж шүү гэдэг тийм нэг ажил дээр амжилттай болоод юм уу чаддаг юм а жоохон эзэмшээд өөртөө жоохон ихтэлтэй болоод ингээй явж явах үедээ бид нар арай гайгүй байдаг байхгүй тэгээд тайван амьдралыг гэдэг ямиг мэдрэх эрхтэй болд юм. За тэгээ явцсныхаа дараа бид нар яадаг вэ гэхээр ажилчин гайгүй болоо цалинчаа уугаагүй тогтворчтой болоод ирвэл нэг хэсэгтээ тэр чигээрээ яваад иж болохгүй ирээдүйдээ би эцээцд энэ ажлыг хийсээр хагаад би дарга болох гэдэг юм уу цэрэг болох гэдэг юм уу өөр нэгэн бизнестэй болох гэдэг юм уу миний яг алсын амбиц юу юм те би энэ дээрээ сайн байж болно өнөөдөр би сайн байж болно ажлаа хийгээд явчих болно эцээцд эндээсээ гарахад би ямар зүг рүү явах гэдэг юм. Тэгээ бид нар явах гэж байгаа чиглэлээ бид нар явахтаа сэтгэхүүгээ сэтгүүгээ бид нэр хөгжүүлж дараагийн төвшөнд хүрэх хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр сэтгүү маань ихэвчлэн бизнесийн төвшин байдیں۔ Би дааж би юм чаддаг болчлоо чадсан юм маань эргүүлээд надад ийм ирээдүйтэй ийм миг хүргэж өгөх гээд шүү гэдэг чиглэлээ бид нар барьж аваад тэгээд тэрний ха дагуу ажиллаа явуулдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар тгийж явсан үеэсээ бид нар тоглогч болж хувирч эхэлдэг. Тоглогч болж хувирна гэдэг чинь би ажлынхаа хажуугаар, цалингийнхаа хажуугаар өөр нэг орлоготой, өөр нэг чадвартай, өөр нэг авьяастай, өөр ийм боломжийг зах зээл дээр хүргэх боломжтой байна. Миний энэ авьяасыг үнэлээд хүн тэдэн мянган төгрөг, тэдэн төгрөг, хэдэн сая төгрөг төлөх бэлэн байна. Зүгэл энийгээ ашиглаад би өөрийн гэсэн тоглогч төвшингийн ийм карьерийг үүсгэе гэдэг чадвартай болж эхэлдэг. Жин яаж хурдан хурамтлал үүсэх вэ гэж байна. За тэрийг өстой жинк нөгөө мөнгөний сэтгэлгээ дотор бол ярина да. Хурамтлал үүсэх хүн болгоны хурамтлал үүсэх арга нөөц бол за идэх байхгүй. Бид нар бас нэг тэгдэе. Бид нар нөгөө нэг хуримтлал үүсэх яаж хурдан урдан гэдэг ингээд яваад байдаг байхгүй яг цагаат тул хуримтлал үүсэх нь хэцүү биш а яг чи тогтмол одоо би яг ийм хэмжээний юутай байна ийм хэмжээний нөөц олцоотой байна гэд би энийг нөгөө мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр дотор оруулж ирэхдээ бүр айгүй детальчилж айгүй гоё гэр бүлийн ийм 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 төрлийн зардлуудыг гарах шаардлага байхгүй ийм ийм төрлийн зардлуудыг ингэж хийж болно гэдэг бид нар стратегинууд ярилцаад эхэллээ а би энийг тэгвэл зардал болохгүйгээр би одооноос эхлээд хуримтлал болгож хувиргаж болох юм байна гэх жишээний нөгөө зарим нэг одоо чиний одоо төлж байгаа төлбөр байгаа шүү дөрөв нөгөө нэг хиний инхмагийн асууж байгаа асуулт шүү дээ чиний одоо өнөөдөр сар болгон чамаас гарч байгаа тогтмол гарч байгаа халааснаас чинь гардаг нэг хэсэг зардлууд байгаа байхгүй зарим нэг зардлууд чинь огт байх шаардлагагүй зардлууд байдаг юм тэр их чи орондоо орлуулад өөр төрлийн ямар хувиргаж болох бид нар зарим нэг юмдаа ингэдэж би мөнгө ба миний үнцэн дээр ч гэсэн айгүй сайн ярьдаг юм мөнгө бол хариулт нь биш ээ гэдэг гэж хэлдэг шүү дээ. Айгүй их юм дээр бид нар мөнгөөр шийдвэр хийгээд байх халдгүй юмн дээр мөнгө төлөө явцсан байх чинь юмнууд айгүй их байдаг байхгүй. Тэгэхээр хариултыг мөнгөөр хайгаад өгсөн учраас бид нар тэрнийхээ төлөө өөртөө итгээгүйгээс болоод бид нар төлбөр төлөөд өгдөг юм уу? Өөрийнхөө одоо хилээл зохицуулчих байсан ямиг хэлж чадхаас хэлхээс айгаад юм уу? Айцснаасаа болоод төлж чадахгүй. Тиймэрхүү юмнууд асуудлыг бид нар айгүй их гаргадаггүй. Эсвэл өөртөө таалагдаагүй одоо жишээлбэл байжсэн гэсэн цай хаах уу? Яав те байвал те зүгээр ч юм уу гэдэг ч юм уу. Гэх жишээ бид нар зардлууд үүсгээд идэг байхгүй. Тэгээ тэрнээсээ болоод бид нар улам өндөр зардлуудыг бий болоод тэгэхээр хуримтлал үүсгэнэ гэдэг чинь зардлаа нэгдүгээр цөөлөхөөсөө гадна тэ өөрийнхөө оюун санаа чиний амьдралд яг хэрэгцээтэй юу эндээ би анхаарал төвлөрүүлэх гэсэн юуны төлөө хуримтлал үүсгэх гэж байгаа юм бэ? А тэгвэл тэрнийхээ төлөө би одоо ийм юмнууд хийж олж яах гэсэн детальчсан юм үйлдэл өөрчлөлт шинжилтүүдийг бид нар оронд нь орлуулж өгөх ангиу зүгээр гэдэг юм заяа. Тийм болохоор би чамд одоо яг одоо богинохон зөвлөн өгөх вэ гэхлээр чи өөртөө байж байгаа юмнуудыг ашиглаж сур. А өөртөө байж байгаа юмнуудыг ашиглаж сууд өөрийнхөө халааснаас дэми гардаг зардлуудаа бүгднгийн шалгаж үз. Тэгээд трийгэ баг багаар нусгаж үз цай. Тэгвэл чи баг багаар хоримтлал үүсэх хэмжээ чи ихсэн явчин. Тэгээд чи дороо айчмдаа хэдхэн сарын дараа гэт мөнгөтэй болоод эхэлтэн цаа. Энд чинь ямар ч мөнгөгүй хүн ч чамаагүй энэ арга чинь нөлөөлт юм цаа. Тэгээд огт шаардлагагүй юм зардал битгий гаргараа заа ёо. Мөнгөгүй бол хүн сэтгэдэггүй гэдэг үнэн үү гинэ. Тийм биш ээ. Тийм биш юм байлээ. Мөнгөгүй бол хүн сэтгэдэггүй биш. Харин мөнгөтэй болохын тулд хүн сэтгэж хэлдэм билээ. Тэгэхээр мөнгөтэй болж ийж хүн сэтгэдэг биш. Харин мөнгөтэй болохын төлөө чи сэтгэх хэрэгтэй гэдэг багхгүй.
За баярлалаа. Тэгээд миний бодлоор бас яг энэ подкастыг бас хамгийн анх удаа сонсож байгаа хүн байвал та манай 30-ргийн аян заавал оролцоорой. За энэ аян маань болвол ямар ч төлбөргүй байдаг байгаа. За тэгээд мөнгөгүй байлаас яаж гарах юм бэ гэдэг энэ сэдвийн хүрээнд эргэдэх миний зүгээс бол ойлгож байгаа зүйл мань юу байв гэхэлэр бид нар эхлээс сэтгэлгээгээ өөрчлөх хэрэгтэй байна. Энийг бол сүүлийн үед нэлээд олон хүмүүс яриад энэний дагуу хийгээд хөдөлмөрлөд бол явж байгаа. Гэхдээ энэ сэтгэлгээг бид нар хаанаас яаж өөрчлөх юм бэ гэдэг зүйлээ хайрцангуй мэдхгүй байгаад байгаа юм шиг. Ийм байдал бол маш их ажиллагдж байгаа. Тэгэхээр сэтгэлгээгээ бид нар хаанаас нь яаж эхлэх юм бэ гэхлээр ултай суйртай тий. Энэ сэтгэлгээний минь ядуурл гэдэг байгаа зүйл хаанаас бий болоод байгаа юм бэ? Бид нар яг одоо өнөөдрийг хүртэл явчихлаа. Тэгээд энээс хойшоо бид нар өөрийнхөө зам мөрийг зөв чигээр нь тавьмаар байна. Өнөөдөр хүртэл бид нар алдчихлаа. Өнөөдөр хүртэл бид нар энэ чигтээ югдээ амжилттай явсан ч гэсэн энэ хүрчлээ. Гэхдээ бид нар энэ амжилтаа яаж ахиулах ёстой юм бэ гэхлээр ердөө л бидний яриад байгаа асуудал бол сэтгэлгээнд л байна л гэдэг зүйлийг яриад байгаа. Тэгэхээр бид нар мөнгөтэй болно гэдэг ямар нэг зүйл хийгээд бид мөнгөтэй болно гэж хараад байна. Мөнгөтэй болно мөнгөгүй учраас бид нар ядуу амьдраад байна гэж хараад байна. Гайгүй ажил хийхгүй байгаа учраас ядуу амьдраад байна гэж хараад байна. Тэгэхээр бид нар сэтгэлгээнд байна ямар нэг гацалт үүсчихсэн байгаад байгаа учраас бид нар мөнгөгүй байгаад байна. Тэгэхээр бид нар сэтгэлгээгээ өөрчлөхийн тулд мэдлэгээ ахиулах шаардлагатай байна гэдэг зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй байгаа. Тэгвэл энэ сэтгэлгээгээ хаанаасаа яаж өөрчлөх юм бэ гэдэг нь гарц гаргалгааг бол манай дасгалжуулалтын актам та нартаа ямар нэгэн хөтөлбөрөөр подкастаараа та бүхэндээ хүргэдэг нөгөө өдөр алган хүргээд байдаг Моника Бацок гэд нэртэй пейж дээрээ та нартай мотивац өгөхгүйд янз бүрийн байдлаар бид нар маш ховдоо бол хичээгээд байгаа. Тэгэхээр 30 жилийн дараа тийм ээ магадгүй таны хүүхэд те таны зээ таны ач магадгүй сэтгэлийн үнэхээр хөгжцсөн те ирээд үнэхээр өөр болчихсон юм байдал хүрх бах гэхтээ бид нар хүүхдтэй үлгэрлэхийн тулд те дүүтэй үлгэрлэхийн тулд гэр бүлтэй үлгэрлэхийн тулд сурагчдаа үлгэрлэхийн тулд дүүнэртэй үлгэрлэхийн тулд эхлээд заавал өөрийгөө хөгжүүлэх өөрийгөө сул талыг олж мэдэх өөрийгөө хаанаасаа яаж хөгжүүлэх ёстой вэ гэдэг гарц гаргалгаахаа олоход ерөөсөө манайтаас олж үлдээх тийм тантай хамтран ажиллахтаа маш их таатай байх болно гэдгийг та бүхэн мэдээ мартаарай. Тэгээд өнөөдрийн подкастыг та сонссон бол заавал subscribe дараад мөн comment хийсэг сэтгэлээ үлдээгээрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд дараагийн подкастараа эргүүлээд хэдүүлээд тавтай сайхан уулзах байхаа гэж бас найдаж байна. Ингээд дараагийн подкаст хүртэл баяртай. Энэ хүртэл сонсон та нартай маш их баярлалаа. Бас маш их амжилтыг хүсэж байна.